Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Munduarekin daukagun arazoa zera da. Ergelak, denaz eta estenaz ziur daudela beti. Eta inteligenteak aldiz, zalantzaz beterik. Bertrand Russell.
Bidez naturak
Munduarekin guk baitugu arazoa. Ez zalantzarik ez dutenek. Dena zutabe eta sabai ikusten dutenek. Gurdiaren ardatzik lapurtu gabe doazenek. Hoiek ez dute arazorik. Mundua bera, benetan dena baino simpleago ikustera ohitu baikaituzte. Kafea hartzen dugunean kafea hartzen dugu. Etxera goazenean, etxera goaz. Legeak dioena, jainkoak dioena da. Gauzak ziurtzat ez jotzea mina sentitzea da. Oinazea ematen du. Nor bere osasunaren onerako, mundutar sentitzea dagokigu. Egunerokoaren joanean, gehienean behintzat. Bizirik mantentzen gaituena, oinazea bera dela, astu gabe.
zalantzak jaten du bat, mundua, lau ergelen eskuetan dagoela ikustean. Begi marroidun emakumeari galdetzen dio kristalaren bestaldetik. Galdu duen norbaitek aterkirik azken egunetan estazioan. Zein ordutan den ateratzekoa, urrengo trena norabait urrutietara bestela. Lituania, Hamburgo, Laponia, Ceuta, Bielorrusia, Magreb. Helburu bat behar du pertsonak etxipenaz libratzea bada bilatzen duena. Aterki berriak erosi. Handik gutxira, berriro galtzen ikusteko. Han urrutietan eseri orduei pasatzen usteko. Hango idazleen liburuak irakurri, uso ez gain inor gutxik bizitatzen dituen hango parketako hango eserlekuetan. Museoetara joan hango arteak zein garairi erantzuten dion ezagutzeko. Kuadroei begiratu. Kaleak ibili. Telefono gidetako abizenak buruz ikasi. Jendeari kafeak ordaindu beraien historiaz zerbait konta diezaioten. Zigarroei kea lapurtzarekin bat, galdetu. Hemengo zalantzak nola desegiten diren hango goizaldeko lurrunetan. Zenbat behar duen batek, ergel izateari utzi, eta zalantzatan bainatzeko goizero. Mundua lau ergelen eskuetan dago. Egin kontu nola mintzo den jendea. Haien moldeetara makurtutako hitzetan. Nola egin diezaiokeen mesede norbaiti, norbere pentsamenduak alboratu, eta aldian aldiko errepikapenera mugatzeak.
Jon Sarasuari irakurri diogu Hiztun Polizia liburu berrian. Hizkuntzen kudeaketaren gaia oso delikatua eta labainkorra da agintari publikoentzat. Sarasuaren hitzetan, labainkorrenetakoa. Kontraesanez josirikoa, zalantza sortzen duena behin eta berriz. Evo Morales sartzen du adibidetzat horretarako. Hego Amerikako gobernuen artean, Moralesena omen ezkerreko ikuspegitik lan handienetakoa egin duena, Bolivian. Desberdintasun sozialaren kontra, indigenen eskubideen alde, herriaren alde. Bide horretan guztian garrantzia handia eman dio Moralesek hezkuntza eta heziketari. Gobernura iritsi zenean, bere lehen etxitako helburuetako bat, Boliviar guztiak alfabetatzea izan zen. Hezkuntza sistema, oianera eta mendietara eramatea behingoz. Lan handia egin du Boliviar gobernuak horretarako. Eta ezin ukatu, onura besterik ez diela ekarri horrek, nekazari, indigena, menditarrei. Hala ere, beti dago zalantzarako lekua. Alfabetatzeak, Euskal Herrian, orain gutxi arte, eta Bolivian betidanik, gaztelaniaz alfabetatzea esan nahi du. Eta noski Bolivian ez da gaztelania bakarrik hitz egiten. Hamarnaka hizkuntza daude. Hainbat eta hainbat hizkuntza hitz egiten dira. Bizi-bizirik daude. Zer gertatuko da hizkuntza hoiekin alfabetizazioa behingoz gauzatzen denean? Zalantzak du bere lekua hor.
Bere burua atxilotzen duen animali bakarra gara. Pentsatzen dugu beraz bagara. Galderak egin ditzakegu munduaz eta denboraz. Bizirik jarraitzeko arrazoiak metatzen ditugu sakonean horrela. Homo hominis lupus. Elkarren gana hurbilduz elkarren antza hartzen duen ergel jendea. Molde bereko animalia zetatia. Otsoek, muinoetatik nola zilatatzen gaituzten begira, egunak eman ondoren. erreakzionatzeko gai ez diren hiritar antzuak. Engainatuta bizitzea nahiago dutenak. Engainua desestaltzeak, suposatu dezakenari aurre egitea baino. Kartzelak gainezka behar dituen gizartea. Norbere segurtasuna, besteren hobe beharrez aldarrikatzeko. Hanemenkare egitako beinolako aldaretatik. Alfabetatuak bezain doktrinatuak. Mantxotuak bezain aberetuak. Demokrata bezain ezjakinak. Irakurriak bezain itxu. Gauza bakarraren atzetik galtzen den gu bat besterik ez duena behar. Geure buruaz beste egin, eta zalantzez libratzeko betiko.
Batak garbitasunez ukitzen nau.
Besteak garbikeriaz urratzen nau.
Batak adeitasunez egiten du estula.
Besteak adeikeriaz garbitzen du zintzula.
Batak doitasunez irakurtzen du.
Besteak doikeriaz pasatzen ditu horriak.
Bata duintasunez bizi da.
Besteak duinkeriaz bizi dauten du.
Batak azkartasunez gidatzen du.
Besteak baldarkeriaz mugitzen du dolantea.
Batak xarmantasunez edaten du.
Besteak xarmankeriaz mozkortzen da.
Batak etorri atsegina du.
Besteak berritxu utza da.
Batak xaloki egiten du negar.
Bestea umekeria hasten da negar batean.
Bata galantaskoa da besteentzat.
Bestea hori biltzen da beti besteak berotzen.
Bata edadedun gizon dotorea da.
Bestea atzozfarra.
Aho batez, Angel Erro. Ez dut ukatuko taldekidetasunarekin arazoak ditudala. Jatetxe batean biti gora baldin bagaude, jatekoa eskatzeko orduan iritsi naiz, nire aukera azken unean aldatzera. Guztiok gauza bera eskatu behar badugu. Oro har jende anitzekin ados nagoenean, oker egotearen susmoak hartzen nau. Esnobismoa izan daiteke badakit. Nabarmenkeria ere bai. Edo aho batezkotasun fobia. Adostasun betea ez da existitzen. Maiz hala eskatzen badigute ere. YouTubeko bideo batean ikusi dut 2013ko bertso txapelketaren 8 finalistak. 8ak. Tantaz-tanta ekimenaren barruko emanaldi batean agurra egiten. Arratsaldeon, bertsozalea, zaituguna parez pare, Barakaldotik Bilboragoaz. Beti da errima ona, bertsoa eta presoa. Bertso errakastotxoa doa itsasora, saio hau egitea guretzat gustua da. Banan-banan gonbidatuko zuten eta parte hartzea banan-banan onartuko. Baina hor aho batez ari ziren, bertsozale guztion izenean. eta nik zirrara sentitu dut. Ados nago larun bateko manifestazioan, Bilbon, eskatuko den presoen eskubideen aldeko aldarriarekin eta sakabanaketaren kontrakoarekin. Baina nik hemendik eskatzen dut eta nire modura. Busti naiteke, baina sentitzen dut, kostatzen zait, tanta izate.
Ergeltasunaren aurrean, disidentzia aldarrikatzeagatik eraman zuten preso. Sasoiko zena, edadetu bueltatu dute herrira. Noizbait emandako hitza betetzera dator. Ez dut amuri behar. Ez dut negarrik emango debalde. Itxasoren azerreari begiratuko die begiak zabalik dituen artean. Ziegaren bateko paretaren baten irakurritako ura etorriko zaio gogoragian. Inork ez dio han alferrik emandako urteez galdetuko. Jendeak maitasun adiraziko dio. Aspaldiko kontuak aurrera gorako ordez. Muñoetako otxoez galdetuko du berak. Noizbait lagun izandako beste hartaz. Herriaren kanpoaldeko basoetan egindako zuloez. Erantzunak botako ditu falta batez ere. Horma hartan behin irakurritako ura, bezalako esaldi gehiago. Ez ahaztu, denborak baduela iragan bat. Etorkizun bat bezain beste behar duena, denbora izaten jarraitzeko.
Thank you. make what we can.
Filosofia. Balerdi, balerdi. Jose Marik ez daki ezer. Ardiak doi-doi kontatzen. Ez daki zer den polis, ez da agorara irtetzen. O txapel azpian ze gauza gutxi dagoen. Jose Marik ez daki ezer. Osta-osta airea kantatzen. Ez daki zer den eros, eta tanatos nolakoa den. Tarteka esaldi bera digu errepikatzen. Ardo kolorea dauka. Ez da erraza ulertzen. Bide bakarra da bizitzan. Auta ezazu nahi duzuna. Ez da ezertaz arduratzen. Lasai ari da musean. Patos zer den ez daki. Mundu guztia mai gainean. Euliak pausatzen zaizkio txapelaren gainean. Ez du silogismorik behar, sekretuak agertzeko. Giltza bakarra aski, ate guztiak zabaltzeko. Tarteka bere esaldia afera argitzeko. Ardo koloreko hitzak euforia usatzeko. Bide bakarra da bizitzan. Auta ezazu nahi duzuna.
Thank you.
Kontu nola mintzo den jendea haien hitzetara makurtuz. Bide bakarra eskaintzen zaigu. Gero nahi duguna uta dezagun. Libre izan gaitezen laupareten artean eraikitako norbere balazioan. Azala ziurtasunez estaliz gauero. Sofan gure gorputza lusaturik. Ergelkeriez egin dezagun barre. Limurkeriaz abaitzeko negarrera. Iluntzerok eska gaitezen urruneko injustiziez. Ez hainbeste etxeatarian hotze ziltzen ari den horregatik. Ez hainbeste gureaz, baizik beste ez. Mundu hau lau ergelen eskuetan kulunkatzen da egunero. Pentsatzeak zalantza dakar. Bideari goitik begiratzeak, bertigo ematen digu ondino. Azkarrak izan beharko dugu. Ergelak, badakielako non egiten dugun utz. Estigulako zalantza bakar bat ere, barkatuko egundo. We'll be right back.
berreziketaren zailtasunari buruz. Ruper Ordorika. Munduaren salbazioa, hilala bizikoa denean, barberoen era joaten dira. Abanguardiaren orpotik xoraturik joan gabe, ala diote, ezuak ezerbeza bat gaizki etorriko orain. Kausa zuzenaren alde borrokatu beharrean, biruela eta barizen kontra ari dira. Unerik larrienean hortxe doaz, buzoi edo ohe bila. Azteko tandela milurtekoa, baeurak beren aurzapietara. Izan ere dena pikutara joaten da gizonengatik. Gizonekin ezin da inolako estaturik jaso. Zorrizaku bat asko da euren aldean. Zalantza aldeanoak. Idiotak kontsumoan baino pentsatzen ez duzuenak. Iraganaren ondarrak. Ez dagoela denak akatzerik. Alegia. Ezin egunero ibili gauzak esaten. Ene, gizonik ez palego. Orduan bai pagotxa. Ene, gizonik ez balego. Orduan zer.
Lighted arenas in taller rubble bottom that wash building cotton, incalculable fear, invertible spheres, insidious dream walls, the idiot's genius.
Zurtasuna, Igor Estankona. Auto beltz luzeak, etxe ondoan aparkatzen duenean, motorra eta argiak itzaliz, batzuk beldur dira, euren ondasunengatik. Beste batzuk euren gorputz kolpatuengatik. Ni, beldur naiz. Piztiak ezote duen burua itzuli, gau beltz luze honetan, pentsatu dudan zerbait, usnatzean.
Yeah.
Munduari zor diogu mundua bera zalantzan jartzea. Estatu bat jasotzen duen herriak, zalantzarik ez badu, estatu hori jasotzerakoan, jai du. Zalantzak dituzten urtantak dira gehien balio dutenak. Inork ez ditu ondokoaren segurtasun falta berberak. Horrek egiten gaitu desberdin. Nork bere zalantzak ditu? Duda bat, gorputz atal bat gehiago. Geu garena dira. Galdera ikurra gara. Itxasoa geldirik balego, ez litzateke urez egina izango. Mugitzen delako da dena. Ezer ez dago geldirik berez, guk gelditzen dugu. Geure oina da galga sakatzen duena. Geuk mugatzen dugu mundua. Zalantzaren oinazeak lagunduko digu gauzak diren bezala ikusten.
itsasoa geldirik balego, arriskoa litzateke. Ez urezko, ez berezko indar horren jabe. Zalantzak ematen dio arrazoi bat bizitzeko pertsonari. Bihar, jatekorik izango duen ez dakienak, konbikzio bakarrean hartzen du loak goizaldero. Ez dezala inork pentsa bere zatia nork eraman duen jakiteko bezain ergela denik. Begira diezaiola bere buruari aurrena. Harria nondik eroriko zaion jakinai badu bederen. Pentsa dezala, esaten duena ondo inori bota baino lehen. Egin dezala, esaten duenari zor zaion beste zalantzasko ekintza.
Celosamente bordea.